Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7.08 у Києві у п'ятницю 4 вересня. У студії для вас працюю я, Олена Римовська. У сьогоднішній «Ранковій свободі» будемо говорити про таке. Як захиститися від шкідливого диму з експертом наживо? Чому нова система, за якою обиратимуть до місцевих органів влади, залишає поле для маніпуляцій?
Виборча система порушує ряд міжнародних стандартів, зокрема щодо рівних умов для кандидатів. Умови будуть різні для проведення кампанії в різних територіальних округах.
Окупований Крим в оксамитовий сезон. Чи варто там відпочивати українцям?
Нічого хорошого, тому що ціни ростуть. Кошмар просто, а не ціни. Жити можна, але якщо крутіше на трьох, на чотирьох роботах.
Про це будемо говорити далі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в компанії «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чи їздите ви на відпочинок до окупованого Криму? Про це будемо говорити у другій половині нашої програми. Зі мною у студії вже наш новинкар Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку.
Запитання до тебе таке саме, як до наших слухачів, на яке ми будемо обговорювати в другій половині. Ти б поїхав до окупованого Криму?
Та ні, окупація, анексія порушила логістику для українських туристів у Криму. Та й суто ідеологічних міркувань я б туди зараз не поїхав.
Від Антона Шульга зараз почуємо перші новини.
Дякую. Київ обурений заявами Росії про право поширення її юрисдикції на території України. Про це йдеться у заяві Українського міністерства закордонних справ, опублікованій у четвер 3 вересня. Раніше у четвер у слідчому комітеті Росії заявили про право на поширення своєї юрисдикції на схід України і нібито законності кримінального переслідування осіб з числа вищого політичного та військового керівництва України. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення. Законопроект передбачає зобов'язати суб'єктів інформаційної діяльності, йдеться про телерадіомовників та провайдерів програмної послуги, розкривати інформацію про реальну структуру власності і надавати відомості про кінцевого власника компаній. Пожежа на території Дарницького лісопаркового господарства під Києвом ліквідована, повідомила ввечері 3 вересня прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій України. Тим часом за 50 кілометрів від північно-західних околиць столиці у Бородянському районі пожежа триває. Станом на 18 годину 3 вересня рятувальники спільно з працівниками лісових господарств продовжують роботи щодо гасіння згорянь лісової підстилки між селами Коблиця та Великий Ліс, повідомляють рятувальники, але додають, що, цитата, осередків відкритого вогню не зафіксовано. Нагадаю, що вночі 3 вересня через пожежу в лісі Київ затягнуло димом, також дим накрив Черкаську, Вінницьку та Житомирську області. У Києві 3 вересня скоротили навчання в школах, а сьогодні діти до шкіл йти не мають. До міжнародних подій. Адміністрація президента США Барака Обами заявляє, що уважно стежить за повідомленнями, нібито Росія здійснює військові операції в Сирії. Білий Дім попередив, що, цитата, будь-яка військова підтримка режиму Асада може бути дестабілізаційною і контрпродуктивною. Такі ж заяви роблять у Держдепартаменті США. Ми бачили різні повідомлення, що Росія, можливо, розгортає військовий персонал або авіаційну техніку в Сирії. Ми відстежуємо це дуже пильно, ми підтримуємо тісні контакти із партнерами в регіоні, щоб отримати більше інформації, наголосив речник Держдепартаменту Марк Тонер. Ці заяви пролунали після того, як у соцмережах з'явилися зображення, на яких нібито зафіксований російський літак і безпілотні літальні апарати біля провінції Ідліб. За непідтвердженими даними, це може бути винищувач Су-34, власником якого навряд чи є Сирія.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.13 на студійному годиннику. Початок нового дня Київ зустрічає ранковою свіжістю, на відміну від дня попереднього, коли все місто прокинулось огорнуте щільним димом через лісові пожежі у передмісті. Концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищила норму в 5-8 разів. У київських школах і дитячих садочках скоротили навчальний день, а сьогодні, як ми вже казали, взагалі скасували навчання дітям і дорослим, рекомендували не перебувати тривалий час на дворі, зачинити вікна, проводити вологе прибирання у приміщеннях та вживати кисломолочні продукти. Про поточну ситуацію в Києві, про те, як захиститися від шкідливого впливу диму, розпитаємо у голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяна, доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Тетяно, зараз диму в повітрі Києва вже не видно і не відчувається. Чи означає це, що небезпека минула?
Ну, звичайно, ми вже можемо говорити про значно менші концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, тому що відбувається знищування повітря і переміщування його на інші території. Але це не означає, що вже ми зовсім маємо це повітря і в Києві, але це означає, що забруднені маси перемістилися за межі Києва, і ми вже знаємо, що в інших регіонах України сама критична ситуація, яка була у нас два дні тому назад в Києві. І концентрації ці є низькими, але в низинах Києва, от в тих понижених територіях, вони ще зберігаються такі, що перевищують гранично допустиму концентрацію.
Угу. Але от схожі екологічні проблеми ми вже спостерігали, це не вперше за останні місяці. Чи можете ви сказати як еколог, що влада, яка безпосередньо якось на ці, принаймні на ліквідацію вона точно впливає, що вона врахувала уроки попередніх пожеж?
Ми аналізуємо цю ситуацію, вже починаючи з червня місяця, коли ми бачили грандіозну пожежу, і всі розуміли, що це найбільша пожежа за останні 30 років на нафтобазі БРСМ «Нафта». І тоді вже було стало очевидним недоліки всієї системи, яка пов'язана з поводженням з небезпечними відходами в Україні, контролем за діяльністю екологічно небезпечних підприємств і дотриманням пожежної і екологічної безпеки. От це настільки було яскравий приклад нездатності державних здійснювати політику і функції, які на них покладені, що от в інших випадках пожежа в Чорнобильській пущі були цілий ряд пожеж в Чорнобильській зоні, таких дуже серйозних, і зараз. От ми кожного разу спостерігаємо ті ж самі помилки, тому що до таких помилок ми відносимо відсутність системи оповіщення. От навіть по Києву, так, ввечері дуже пізно і на окремих каналах тільки повідомили про цю загрозу. Багато киян просто залишили свої квартири і помешкання з відкритими вікнами і вночі прокинулися від задухи.
Оце цікавий момент. Чи могли би пояснити, якою мала б бути система оповіщення в таких ситуаціях?
Вона для великого міста є абсолютно достатньою, тим більше для такого, як Київ. Тому що зробити екстрене повідомлення по всім каналам телебачення вечірнього, це не складає ніякої проблеми. Всі засоби масової інформації зробили включення, наприклад, звернення мера або звернення якогось іншого діяча, чиновника, і всі включили би 3 хвилини звернення, які нам би попередили про таку загрозу і небезпеку, і головне, треба було вчора не пустити дітей в школи і в садочки, і залишити їх вдома, або організувати в школах і в садочках спеціальний режим перебування дітей. А вчора діти, які прийшли в школи, прийшли в дитячі садочки, знаходилися на вулиці і дихали цим забрудненим повітрям. Те, що сьогодні дітей в школу, ну, відмінили заняття в школі, воно мало що допоможе, тому що основний негативний вплив діти вчора отримали.
Пані Тетяна, останнє запитання, буквально коротко, тому що в нас час обмежений. Все-таки ці правила, як поводитися в таких ситуаціях жителям міста, напередодні вже озвучувалися, але ви, як еколог, можете назвати 3 ключові поради, як бути, коли навколо тебе огортає дим від пожеж?
Щоб нас дим не огортав, щоб ті люди, які за це відповідають, слідкували за станом лісів і пожежною безпекою. Але якщо людина вже попадає в таку ситуацію, то безперечно треба унеможливити попадання димових газів і помешкання обстрілювання на повітрі і на вулиці, де якраз є забруднення. І також є, ми запропонували місту.
Маємо якісь проблеми з телефонним зв'язком. Я дякую пані Тетяні. Ми будемо тримати руку на пульсі, з'ясовувати всі ці поради, щоб надалі люди ставилися обережніше, поводилися в таких ситуаціях. З нами на зв'язку була голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Як гасили ліс під Києвом напередодні, журналісти Радіо Свобода зняли це на відео. Дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
Майбутні місцеві вибори будуть конфліктними в багатьох регіонах, залишатимуть поле для маніпуляцій, створюватимуть нерівні умови для різних кандидатів, прогнозують експерти і громадські активісти. Серед переваг нової системи виборів вони називають можливість потрапити до місцевих рад для нових і маленьких партій, які ще не були в парламенті. Водночас однозначної оцінки нові умови проведення виборів не отримали навіть в ЦВК. Детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Найбільш конфліктними цьогорічні місцеві вибори будуть у Дніпропетровській, Харківській, Київській областях та в столиці, прогнозують фахівці Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва у своєму дослідженні. Найбільшими позитивами нового виборчого законодавства є вибори міських голів у два тури у містах, де мешкає більше 90 тисяч населення, а також можливість потрапити до місцевої влади маленьким партіям, які не мають парламентського досвіду. Таких висновків дійшли дослідники, опитавши провідних українських експертів з питань виборів. Водночас нова виборча система має численні слабкі сторони, пояснив журналістам Руслан Кермач, політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи.
Неоднозначно, але скоріше негативно, ніж позитивно, оцінюють експерти вплив ухвалених змін і нових закон на чесність боротьби. Досі є відкрите питання про те, де мають пролягати територіальні межі проведення виборів. І, звичайно, тут зійшлася більшість експертів на такому компромісному варіанті, що передбачає проведення виборів на тих територіях Донбасу, де місцева влада здатна гарантувати безпеку для учасників виборчого процесу і самих виборців.
Суттєвим недоліком виборів по-новому є фактична відсутність принципу відкритих списків і те, що система є пропорційною. Хоча в бюлетенях і вказані імена кандидатів, виборець голосує передовсім за партію, пояснює координатор виборчих програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Вона згадує і про інші проблеми підготовці цьогорічних виборів.
Слабкі сторони закону про місцеві вибори в тому, що він недостатньо ефективно прописаний в частині процедур, термінів, реалізації завдань перед організаторами виборчого процесу як такого. А друга проблема – це сама виборча система, яка порушує ряд міжнародних стандартів, зокрема щодо рівних умов для кандидатів. Умови будуть різні для проведення кампанії в різних територіальних округах. А третя проблема – щодо незаконної агітації і вжиття ефективних санкцій щодо цього.
Недоліки нової системи місцевих виборів визнає і частина членів ЦВК. Серед них – заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера.
Якщо мені хочуть сказати, що це робиться для того, щоб політично структуризувати місцеву раду, то в мене не так питання. Для того, щоб рада більше займалася питаннями НАТО, Метросоюзу, замісту ріг, каналізації, благоустрою територій.
Законодавство про місцеві вибори ускладнилося, бо в ньому змішали кілька виборчих систем, наголошує в коментарі Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко.
Кандидат в депутати закріплюється за округом, і першим каменем спотикання цієї системи є те, що навіть якщо один кандидат набере 90% голосів, а наступний за ним на другому місці набере, припустимо, 2% голосів, то пройде той, хто два випадки, якщо його партія подолала прохідний бар'єр.
Деякі експерти вказують на те, що за нових правил міський голова та більшість у міських радах не представлятимуть однієї політичної сили, і влада буде менш консолідованою. Інші говорять, що найважче доведеться не виборцям, а членам комісії. Рахувати голоси і визначати переможців буде складніше, ніж минулого разу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Євген тут згадував про те, що Дніпропетровщина буде одним із найскладніших регіонів на цих місцевих виборах, і ми знаємо про це детальніше. Менш ніж за два місяці до безпосереднього голосування на місцевих виборах у Дніпропетровську експерти прогнозують спекотну виборчу кампанію і жорстку боротьбу між кандидатами на посаду міського голови. Експерти зазначають, головна боротьба розгорнеться між висуванцями від великих гравців, так званих команд Ахметова і команди Коломойського. Докладніше знає наш дніпропетровський кореспондент Юлія Рацебарська. На старті виборчої кампанії Дніпропетровськ рясніє білбордами з обличчями потенційних кандидатів. Жоден з них поки не робив офіційних заяв про бажання балотуватись. Але виборець розуміє, обирати доведеться з-поміж них. Серед тих, хто уже засвітився у вуличній рекламі, чинні народні депутати Борис Філатов та Олександр Вілкул, заступник міського голови Анатолій Крупський, бізнесмен Загід Краснов тощо. Попри те, що потенційних кандидатів багато, основне протистояння розгорнеться між двома китами з конкуруючих фінансово-політичних груп, припускає дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов. На його думку, такими є представник команди Коломойського Борис Філатов та представник команди Ахметова Олександр Вілкул. Експерт припускає, у боротьбі за крісло мера кандидати не церемонитимуться. Уже зараз іде в хід безкоштовна роздача води та продуктів, копійчаний проїзд у маршрутках від кандидатів тощо.
Закон фактично дає можливість до 60 гривень, це не вважається підкупом. А на 60 гривень буде у вас і олія, і гречка. Саме тому будуть більше підкупати, ніж агітувати.
За якого кандидата готовий проголосувати виборець у Дніпропетровську? На старті виборчої кампанії досліджували соціологи. Керівник Центру політичних досліджень «Твій вибір» Олексій Цаценко каже, опитуючи респондентів на вулицях, конкретних прізвищ не називали, лише вказували узагальнені риси потенційних кандидатів. Майже дві третини опитаних дніпропетровців готові проголосувати за кандидата господарника і кандидата патріота міста. Для більш ніж половини важливо, щоб їхній обранець був корінним дніпропетровцем. Олексій Цаценко каже, усе це будуть враховувати у своїх передвиборчих кампаніях кандидати.
Построєння, навіть пусть і місцевої збирательної кампанії, будуть основуватися на каких-то качественних характеристиках, які будуть питатися і преподносити збирателям.
Майбутні місцеві вибори матимуть безпрецедентне значення для життя Дніпропетровщини уже в найближчі кілька років, зазначає політичний оглядач Юрій Райхель. Від того, наскільки відповідальну і прозору владу оберуть жителі, каже він, залежить те, чи прийде в регіон іноземний інвестор. Зараз місто втрачає свою інвестиційну привабливість, поступаючись найближчим сусідам – Харкову та Одесі.
Ми – ключовий регіон, а гроші сюди не йдуть.
Між тим, ще до офіційного старту виборчої кампанії у Дніпропетровську вже говорять про стомленість від політиків. Командир розвідувальної групи спецпідрозділу «Торнадо» Юрій Помазан виступив із заявою від імені бійців АТО і закликав кандидатів відмовитись хоча б від частини своїх білбордів.
Чому не взяти ці гроші і не пустити на щось реальне? Два білборди – це бронік. 2, 3, 10 білбордів – це машина з гуманітаркою.
Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
У Криму намагаються врятувати сезон. Він не дуже вдалий, хоч окупаційна влада старалася. У російському міністерстві курортів і туризму Криму кажуть про понад 3 мільйони відпочивальників, що на 900 тисяч більше, ніж минулого року. Втім, експерти називають інші цифри від 700 тисяч до 1 мільйону. Зокрема, колишній міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв каже, що саме це реальні цифри, складені з реального пасажиропотоку Сімферопольського аеропорту і Керченської переправи. З материкової України їдуть переважно ж не на відпочинок, а у родинних і бізнесових справах. І цей потік через відсутність поїздів дуже низький. З Лієвим погоджується кримський економіст Андрій Клименко.
Конечно, это внутренний курорт Российской Федерации. При этом я бы хотел подчеркнуть, что для Российской Федерации мы должны понимать, что вот сейчас вот попытки жонглирования цифрами – это чистый пиар.
Тему Криму ми продовжимо у другій половині ранкової свободи. Чи поїхали б ви на відпочинок до окупованого півострова? І цікаво було б почути також, чи довелося вам побувати у Криму вже після анексії півострова Росією.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Що заважає українським туристам відпочивати у Криму після його анексії Росією? Це запитання ми винесли на опитування на сторінці Радіо Свобода ВКонтакті. Голосуйте і телефонуйте під час обговорення в другій половині програми. Зараз подивимося, про що пише свіжа преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
У Росії заговорили про обмін Надії Савченко на впійманих на Донбасі російських ГРУшників. Як пише газета «Україна молода», обмін можливий лише після винесення вироків. І українці, і двом росіянам, даруйте, видання пише, що реальна можливість отримати звільнення для Савченко – це посилення санкцій та міжнародний тиск на Росію. Савченко є символом Євромайдану, боротьби з корупцією, символом свободи, а Путін схиблений на символах і тому буде торгуватися довго. Про це йдеться в публікації «Кремль починає торгуватися». Нова воєнна доктрина України може стати основою для створення сил оборони нового типу, констатує газета «День». Серед негативів доктрини видання називає те, що вона не проголошує курс на повну професійну армію, а лише на збільшення професійної складової у війську. А експерт «Дня» вважає, що ця доктрина засвідчила, що Петро Порошенко дещо змінив свої погляди на воєнний важіль держави взагалі, бо досі він спирався переважно на політико-дипломатичні важелі. Заголовок статті «Росія – противник офіційно». Натомість, як наголошується в газеті «Факти», як каже російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський, на всякі термінологічні ігри та компроміси з Росією, що не загрожують цілісності України, Петро Порошенко повинен іти, адже без союзу з цивілізованим світом Україна не зможе виграти цю війну. Про це і не лише було в сьогоднішній пресі.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Яким буде новий театральний сезон, ми говоримо не лише про економіку і політику, але і про прекрасне. Чи багато спектаклів ставлять на злобу дня, про це слухайте сьогодні в програмі «Молодь плюс» о 20:33. Майже 7:30 на студійному годиннику. Ми продовжуємо. Я Олена Римовська, це «Ранкова свобода». Далі будемо говорити про таке. Чому більшість українських туристів відмовилися відпочивати в Криму після його анексії Росією?
Звісно, це внутрішній курорт Російської Федерації.
Поговоримо про це вже за кілька хвилин. Зі мною у студії мій колега новинкар Антон Шульга. Будь ласка, найсвіжіші новини.
Дякую. Ситуація в зоні конфлікту на Донбасі далі є стабільною, повідомляє зранку 4 вересня прес-центр штабу АТО. Упродовж 3 вересня українські військові нарахували 5 випадків порушення перемир'я з боку сепаратистів. Сайти сепаратистів не містять повідомлень речників угруповань ДНР чи ЛНР про події останніх годин. Увечері 3 вересня в угрупованні ДНР заявили про 3 випадки порушення режиму припинення вогню з боку українських військових за останню добу. Київ обурений заявами Росії про право поширення її юрисдикції на території України, йдеться у заяві українського МЗС. Раніше, у четвер, 3 вересня, у слідчому комітеті Росії заявили про право на поширення своєї юрисдикції на схід України і нібито законності кримінального переслідування осіб з числа вищого політичного та військового керівництва України. Печерський районний суд Києва обрав усім 18 підозрюваним у сутичках біля Верховної Ради 31 серпня запобіжний захід. За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, 16 підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення застави. Ще двоє затриманих перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. Адміністрація президента США Барака Обами заявляє, що уважно стежить за повідомленнями, нібито Росія здійснює військові операції в Сирії. Білий Дім попередив, що, цитата, будь-яка військова підтримка режиму Асада може бути дестабілізаційною і контрпродуктивною. Такі ж заяви роблять у Держдепартаменті США. Ми бачили різні повідомлення, що Росія, можливо, розгортає військовий персонал або авіаційну техніку в Сирії. Ми відстежуємо це дуже пильно і підтримуємо тісні контакти із партнерами в регіоні, щоб отримати більше інформації, наголосив речник Держдепартаменту Марк Тонер. Ці заяви пролунали після того, як у соцмережах з'явилися зображення, на яких нібито зафіксований російський літак і безпілотні літальні апарати біля провінції Ідліб. Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні оголосила про початок другого етапу операції проти контрабандистів, які незаконно перевозять морем біженців з країн Близького Сходу та Північної Африки. За її словами, рятувальники планують перехоплювати судна контрабандистів, ґрунтуючись на наявних розвідувальних даних.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Майже 7.33 на студійному годиннику. Це ранкова свобода. Ми переходимо до теми нашого обговорення сьогодні. Окупований та анексований Росією Крим втратив більшу частину українських туристів. Не поїхали туди цього року і багато росіян, які раніше відвідували Крим щоліта. Чому Крим після окупації втратив привабливість для відпочивальників? І чи поїхали б ви, шановні слухачі, відпочивати на окупований півострів? Телефонуйте до нашої студії. А гість нашої студії сьогодні Володимир Притула, керівник кримського проєкту Радіо Свобода, головний редактор групи сайтів «Крим Реалії». Доброго ранку, Володимир.
Доброго ранку.
Розкажіть нам, як там в анексованому Криму зараз?
Ну, справді почався оксамитовий сезон. В Україні, в материковій Україні він в розпалі, на приморських регіонах, а в Криму влада намагається врятувати оксамитовий сезон, який, як і загалом курортний сезон, цього року не дуже вдалий. Ну, і саме на це був орієнтований захід, названий «Коктебель Джаз Паті», коктебельська джазова вечірка, яку російський медіапропагандист Дмитро Кисельов проводить останні роки, останні два роки окупаційні, коли Крим потрапив в окупації, замість...
Той самий Дмитро Кисельов.
Той самий Дмитро Кисельов, замість відомого, популярного коктебель-джаз-фестивалю, який багато років проходив в Коктебелі. Ну, цього року вечірка зібрала не дуже багато відомих джазменів, і за кордону небагато людей було, небагато музикантів, і значно менше глядачів. І сам Кисельов звинуватив у цьому посольство США.
В Одесской области проходит даже, что очень приятно, при поддержке американского посольства. Мне кажется, это благородный шаг с их стороны. Вот. Так что мы шлем на им наш теплый, горячий, коктебельский, джазовый привет из Коктебеля.
Володимир Притула, керівник кримського проекту «Радіо Свобода», гість студії, а ми маємо слухача. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Вы знаете, я к этому отношусь, ну, мне, например, вот лично неприятно было очень. Я не поеду, конечно, в Крым, даже если мне предложат какое-то вознаграждение. И, разумеется, не обращу внимания ни на цены, на товары, на продукты. Ну, неприятно. Ну, давайте говорить честно. Это оккупированная наша территория. Там захватчик. Да, ну, как поехать туда отдыхать? Ну, при этом я допускаю, что есть люди, которым, как говорится, пополам. Они, ну, не то, что не патриоты, но эти люди не имеют, на мой взгляд, даже они себя не уважают этим, что едут туда. Поэтому могут, они могут привести любые аргументы, что надо оздоровить детей, что еще что-то, что там родственники у них придумать. Вот, это из той же серии, как вот есть артисты, которые... Лора, которая там, вертихвостка, которая поет для русских, там все. Это скорее вопрос морали. Есть и такие граждане. Поэтому это вопрос морали.
Дякую, пане Олександре. Це, ну, от, до речі, найпоширеніша точка зору. От ми ж запитували про те, чому ви не їздите до Криму. І найчастіше нам казали, що це саме питання моралі, питання совісті.
Очевидно, що так. Не тільки транспортні проблеми, а очевидно, що багато саме через це. І багато, до речі, українські музиканти не поїхали на цю вечірку до Кисельова, а всі відомі джазмени з України поїхали в Затоку, де, вже як сказав Кисельов, відбувався інший фестиваль, справжній фестиваль, коктебель-джаз-фестиваль. Він проходив в Затоці Одеської області. І там, до речі, брали участь і кримські джазмени. І з Криму приїхали люди, артисти і, зокрема, лідер кримсько-татарського квартету Усейн Бекіро, який, якраз щоб підкреслити зв'язок фестивалю з його батьківщиною, з Кримом, відкривав цей захід.
Впечатлення хороше, побольше б таких фестивалів проводили, давали музикантам українським виступати, несмотря на тяжелое время, как бы, культура для людей нужна в связи с тем, что как бы, людям тоже духовно надо расслабляться. Это же моя родина, и как бы, мне приятно, то, что я его открывал, несмотря ни на что.
Що саме заважає українським туристам відпочивати в окупованому Криму? Про це ми говоримо сьогодні з гостем нашої студії Володимиром Притулою, керівником кримського проєкту «Радіо Свобода», керівником групи сайтів «Крим Реалії». Власне, цікаво те, що влада російська, влада окупантів, як це говориться в Криму, все-таки якось щось намагається робити і звітує про те, що цього року, цього літа туристів приїхало до Криму більше, ніж минулого. Щось змінилося?
Справді, в Сімферополі урядовці кажуть, що врятували цей сезон. За офіційними даними, які вони наводять, з початку року Крим відвідало більше понад 3 мільйони відпочивальників.
А якщо раніше точніше, скільки було?
Ну, найменш вдалий сезон 94-го року був 3,5 мільйони. А загалом в середньому 5-6 мільйонів. 5 це вважалось погано, а 6 це так по середньому бувало більше. 6 останні українські рік, це понад 6 мільйонів. Ну, але, ну, зокрема, про цифру 3,2 мільйони відпочивальників в Криму цього року говорив міністр, російський міністр курортів і туризму Криму Сергій Стельбицький. Він каже, що це на 900 тисяч більше, ніж торік. Ну, але експерти, як в Криму, так і на материку, кажуть, що це значно перевищена цифра, максимум це мільйон. Згадуваний вже міністр, колишній міністр туризму і курортів Криму Олександр Ліїв називає цифру 700 тисяч. Він теж каже, що він рахує, має спеціальну техніку підрахунку, і, яка базується на кількості тих людей, які прилетіли на літаках до Криму через аеропорт Сімферополь з Росії і через Керченську переправу. Ну і знову ж таки з ним погоджується відомий кримський експерт, економіст Андрій Клименко, який каже, що що Крим зараз фактично перетворено не в курортний регіон, а в військову базу.
Конечно, это внутренний курорт Российской Федерации. При этом я бы хотел подчеркнуть, что для Российской Федерации мы должны понимать, что вот сейчас вот попытки жонглирования цифрами – это чистый пиар.
Про Крим говоримо сьогодні у ранковій свободі. 490-2905 та 490-2906 – телефон нашого прямого ефіру. Ми маємо ще одного слухача. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Это Сергей Селичевска. Я не знаю, на этом Крыму прямо с ума посходили. У нас в Одессе, от Одессы до Приморского Кемерского района, до устья Дуная, 200 километров пляжей, отличнейших, песчаных, не каменных, как в Крыму. Солнце в Одессе светит с 365 дней, 300 дней в году солнце. Сейчас температура моря 23 градуса, 24. Вот. У нас в Мичевске два отличных пляжа. Так что бросьте этот Крым каменный и притом опасный. И притом там я был, всегда идут дожди почему-то, ветры, а тут у нас отличная погода.
Це ви в якийсь невдалий сезон у Крим потрапляли, дякуємо. Взагалі ми вже ось говорили про те, що Джаз Коктебель, наприклад, переїхав уже на Одещину.
Насправді слухач правий. Я цього року був в Затоці, в Одесі, і бачив чудові пляжі, широкі, піщані, багато людей, гарний відпочинок, тепле море, до речі, чисте море. І тому я думаю, що альтернатива є.
Ми рухаємося далі. Що заважає українцям відпочивати у анексованому Росією Криму? Ми запитаємо про це в Андрія Сенченка, кримського економіста і політика, колишнього народного депутата України. Пане Андрію, доброго ранку. Ви з нами на прямому зв'язку?
Доброе утро.
От що ви порадите безпосередньо жителям материкової частини України? Наскільки безпечно і доцільно їм їхати зараз відпочивати у Крим?
Ну, я думаю, что потока отдыхающих из Украины все-таки нет, потому что ездят люди либо в связи с семейными обстоятельствами. У многих жителей материковой части Украины есть недвижимость в Крыму, и они вынуждены каким-то образом, ну, наблюдать за тем, что происходит с этой недвижимостью. Говорить об организованном потоке в оккупированный Крым не приходится. И, наверное, первое и главное, то, что отталкивает людей, это российская военщина и, собственно говоря, оккупация Крыма. Ну и вообще, если говорить даже не о туристах из Украины, а из любой другой цивилизованной страны, то вот это ощущение ежедневное душної атмосфери окупації, воно несовмістимо вообще з отдыхом.
Пане Андрію, чи маєте ви дані, скільки саме туристів із материкової України приїхали цього літа до Криму?
Ну, повірте, що вообще обсуждать эти цифры даже смысла нет, потому что общая численность людей, которые так или иначе вот по данным пограничной службы заезжали, там считается там, условно 100 тысячами людей, но большинство из них это те, кто ездит по семейным обстоятельствам, потому что дети учатся здесь, приезжают родители и наоборот. Ну, я повторю еще раз, те, кто имеет имущество на территории Крыма, это тот поток, который будет существовать всегда, и он совершенно не связан с отдыхом. А на отдых Крым мы будем возвращаться тогда, когда вернем Крым.
А ось, до речі, теж цікавий момент. Ми запитували в соцмережах про те, що заважає українцям з материка їхати до Криму. І одна з найпопулярніших відповідей – це саме люди на півострові. Тобто українці побоюються, що там на півострові кримчани будуть із ними якось погано до них ставитись. Ви бачили про те, що ті українці, які приїхали саме з материка в Крим, що до них було якесь негативне ставлення?
Ну, знаєте, я би так сказав, що в Криму меняется ситуация, там есть, ну, может быть, 20% публики, которая местная, с повернутыми мозгами, и их не исправишь уже. Большей части это, конечно, пожилые люди. Ну и уже есть достаточно большой процент завезенных путинским режимом, ну, как бы новых жителей Крыма. Эта публика вообще не понимает, что такое Крым, что такое Украина, она завезена из Бурятии, из средней полосы. Ну, то есть это колонисты, точнее. Но я думаю, что вот вся эта прослойка нынешнего крымского общества, она вместе с завершением оккупации, она вернется по домам.
Дякую. Андрій Сенченко, народний депутат України попередніх скликань і кримський економіст і політик був із нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі. Що заважає українцям із материка відпочивати на окупованому півострові? Про це ми говоримо сьогодні з гостем студії Володимиром Притулою, керівником кримського проєкту «Радіо Свобода», керівником сайту «Крим Реалії». Власне, цікавий момент ось який. Я просто поки не забула завжди з цим проблема. Ми ставили питання, що заважає їхати на півострів. Найпопулярніший варіант відповіді в опитуванні був саме совість і патріотизм. От, а ще один цікавий момент. А економічно відпочивати в Криму зараз вигідно?
Ну, справді, враховуючи падіння, різке падіння курсу рубля останнім часом, може видатися, що в порівнянні, якщо перераховувати його на гривню, то відпочинок буде дешевший і більш вигідний. Ну, але слід сказати, що окупаційна влада в Криму штучно занижує курс гривні і обмежує її обмін в місцевих банках. Тому, крім того, що ж до долара, то він продовжує зростати. Вчора в Сімферополі, наприклад, його курс коливався від 64 до 70 рублів за долар, і він продовжує зростати, і сьогодні, кажуть, він буде вищим. Ну, і такі коливання курсу, звичайно, впливають на потік туристів, на, в першу чергу, з Росії, бо російські туристи тільки їдуть. Ну, і самопочуття кримчан. Ну, от Крим Реалії розпитали кримчан, провели опитування, як вони ставляться до зростання цін і до зростання курсу долара, і думки тут різні, але все ж таки більшість сходиться на одному.
Нічого хорошого, тому що ціни ростуть. От, допустим, утром часов 5 йдеш помідори, допустим, 20. Тут же йдеш обратно, вони вже під такою ціною, що дійсно кошмар просто, а не ціни. А так, ну як, жити можна, але якщо крутишся на 3-4 роботах. Тому що от дітські, виходить, не сильно, але буває, що урізають. На комуналка, навіть по сравнению з льготними. Вообще цены заоблачные.
Я не заметила понижения цен. Ну, считаю, они стабильные. Вот как были 30 рублей помидоры, огурцы 40-50, так оно и осталось. Понижение не заметила. Мне кажется, дорого по моим доходам.
Очень сильно повысились цены вот на съемное жилье. Мы снимаем квартиру, вот сейчас стала необходимость поменять квартиру. То есть где-то на порядок повысились. Экономического обоснования я не вижу, просто вот так хочется. Люди повышают цены, потому что вот очень денег хочется.
Ми маємо ще кілька хвилин нашого ефіру для того, щоб поговорити про Крим. 490-2905 та 490-2906, код Києва 044. Телефонуйте нам, а поки що ми нагадаємо, де шукати найсвіжіші новини про Крим.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим.
яким він буде, яким буде життя кримчан. Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії, krimr.org, російською, українською і кримсько-татарською.
Гість нашої ранкової студії сьогодні Володимир Притула, керівник кримського проєкту «Радіо Свобода», керівник сайту «Крим Реалії», реклама якого ви почули перед цим. Ми говоримо про те, що заважає українцям відпочивати в анексованому Росією Криму. Володимир, от у мене запитання таке. Я бачила на одеській трасі такий величезний білборд, на якому написано, що той, хто їде відпочивати, це не дослівно, хто їде, значить, відпочивати на окупований півострів, той є поплічником окупанта. Ви згодні з цим?
Очевидно, що так. Хоча, знову ж таки, як казав Андрій Сенченко, багато людей їде не на відпочинок, а змушені їхати, тому що родичі, справи, бізнес треба закривати або переводити, житло, майно якесь. Тому багато людей змушені все ж таки їхати, і в першу чергу це родинні зв'язки. Ну, а щодо того, чи це поплічники окупантів, це вирішує кожен сам, це питання совісті, ну, з іншого боку, якраз результати опитування на нашому сайті, на сайті Радіо Свобода, свідчать, що з совістю в українців переважно все добре.
От просто я ще хочу сказати, з цього опитування на другому місці, ну вже з таким значним відривом, у нас саме цей момент важка дорога, черги на кордоні, ціни. Тобто цей момент також має значення. Вочевидь, той відсутність прямого транспортного сполучення людей також відволікає від ідеї, що навіть, можливо, якщо ти дуже ностальгуєш за Кримом, ти туди не їдеш, тому що це незручно. Ну, щонайменше, мабуть, з маленькими дітьми це точно незручно.
Звичайно. І багато нарікань на те, що цей рух транспорту організований перекрито і серед кримчан. З іншого боку, існує думка, що взагалі треба заблокувати Крим повністю. Але все ж таки я вважаю, що правильне рішення, що не перекритий повністю рух, як, наприклад, між Грузією і окупованою Абхазією чи Південною Осетією, між іншими регіонами, подібними, як окупованими, анексованими, як Крим. Але, з іншого боку, чисто технічної і справової точки зору, звичайно, не можна відновити залізничне сполучення. Хто буде страхувати вагони, хто буде страхувати автобуси, хто буде страхувати цих пасажирів, хто відповідатиме за їхню безпеку. Згідно з законодавством, це серйозна проблема.
Показує мені звукорежисер, що ми маємо ще одного слухача. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка.
Доброго ранку. Мене звуть Світлана.
Дуже приємно. Звідки ви нам телефонуєте?
З Дніпропетровської області.
І що ви нам скажете? Чи поїхали ви відпочивати на анексований Росією півострів?
Обов'язково. Обов'язково. Люблю Крим, люблю Росію. Обов'язково поїхала б.
Яка цікава думка. А ви за ці півтора року вже в Крим їздили?
Ні, не їздила, тому що у мене мало доходів, так би мовити, щоб достойно відпочивати. І тільки по цій причині. Тільки по цій.
А от скажіть, от ми озвучували попередньо, я вам тут розказувала про те, що такий білборд є, що той, хто їде на окупований півострів, є поплічником окупантів. От ви якби поїхали в Крим, у вас би не було ніяких, скажімо так, сумління, вас би не мучило?
Справа в тому, що я не вважаю Росію в Криму окупанта, взагалі не вважаю його їх окупантами, тому що люди Крим, Кримський півострів, проголосував за те, що він хоче бути разом з Росією.
Але ви ж бачили, що скільки було зауважень міжнародних спостерігачів до самого перебігу голосування. Вам зараз Володимир Притула наведе просто мільйон прикладів того, чому це голосування не зовсім репрезентативне.
Справа в тому, що завжди спостерігачі недовольні виборами. Хоч у нас вони проходять із страшними порушеннями. Розумієте? А люди проголосували. І вони задоволені тим, що вони в Росії.
Угу. Тобто ви б туди поїхали?
Обов'язково. Обов'язково.
Ну, було б цікаво, якби ви поїхали і потім нам зателефонували і розказали, що ви там побачили. Дякую вам. От, Володимире, що ви скажете?
Звичайно, що є такі думки і є такі настрої в Україні, і люди мають право так думати. З іншого боку, вони помиляються, коли вони кажуть про референдум, про те, що просто називаються цим словом, це дійство, яке проходило в Криму, і що люди задоволені, що люди голосували. Я був на цьому референдумі, був під час референдуму в Криму, коли коли на вулицях стоять бронетранспортери і люди з автоматами, коли люди з автоматами зі зброєю охороняють, перебувають на виборчих дільницях, коли парламент приймає, ухвалює рішення про цей захід, і там перебувають бойовики зі зброєю і вибухівкою, і депутатів силоміць заганяють на сесію, коли уряд захоплений теж бойовиками з автоматами, з кулеметами, гранатометами, то, звичайно, важко говорити про те, що це був якийсь юридичний захід, який мав би юридичні наслідки.
Ось інформація від людини, яка була в Криму на момент окупації Криму Росією. Ми маємо буквально 30 секунд. Сьогодні п'ятниця, завтра субота. Крим Реалії, телепроект. Розкажіть, про що завтра буде програма?
Справді, в суботу, не завтра. Завтра, так.
Завтра, ранок субота, п'ятниці.
Так. В суботу вийде традиційно о 18:30 на телеканалі новин щотижнева програма «Крим Реалії». Вона буде присвячена соціально-економічним реаліям окупованого Криму в умовах падіння курсу російського рубля і цін на нафту, і в умовах посилення санкцій проти Росії. Гостями у ведучого популярного кримського журналіста Олександра Янковського будуть сімферопольський політолог Володимир Єгоров і київський економіст Борис Кушнір. Повтор програми зранку в неділю, а також на сайтах Крим Реалії. До речі, сайт Крим Реалії виходить трьома мовами – українською, російською, кримсько-татарською. І на сайті також Радіо Свобода, на сторінках наших соцмережах і в Ютубі Крим Реалії. І нагадаю, що кримські журналісти готували цю програму в умовах тиску і загроз їхній свободі.
Зважте на це. Дякую. Володимир Притула був у нас в гостях.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Про Крим говорили в сьогоднішній ранковій свободі, а зараз у нас на часі новини. Антон Шульга, прошу.
Дякую. Розпочну з Донбасу. Ситуація в зоні конфлікту далі є стабільною, повідомляє зранку 4 вересня прес-центр штабу АТО. Незаконні збройні формування в цілому дотримувалися режиму тиші, а поодинокі випадки застосування зброї були хаотичними і провокативними, йдеться в цьому повідомленні. Упродовж 3 вересня українські військові нарахували 5 випадків порушення перемир'я з боку сепаратистів. Сайти сепаратистів не містять повідомлень речників угруповань ДНР чи ЛНР про події останньої години. Ввечері 3 вересня в угрупованні ДНР заявили про 3 випадки порушення режиму припинення вогню з боку українських військових за останню добу. Київ обурений заявами Росії про право поширення її юрисдикції на території України, йдеться в заяві українського МЗС. Раніше у четвер, 3 вересня, у слідчому комітеті Росії заявили про право на поширення своєї юрисдикції на схід України і нібито законності кримінального прислідування осіб з числа вищого політичного та військового керівництва України. Президент Росії Володимир Путін під час дводенного візиту до Китаю підписав кілька нових угод, але не знайшов фінансування для кількох значних інфраструктурних та енергетичних проєктів. Зокрема, не отримали фінансової підтримки від китайських партнерів великі російські компанії «Газпром» і «Новатек». Банки Китаю, на які Росія сподівалася після накладення Заходом санкцій, досі не змогли компенсувати втрати від припинення співпраці з американськими та європейськими фінансовими установами. Путін вважає причиною цього явища проблему у світовій економіці, натякає чи на різке падіння фондового ринку Китаю. «Ми бачимо турбулентність у світі і в наших економіках, і ми до цього готові», сказав Путін на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем 3 вересня. Адміністрація президента США Барака Обами заявляє, що уважно стежить за повідомленнями, нібито Росія здійснює військові операції в Сирії. Білий Дім попередив, що, цитата, «будь-яка військова підтримка режиму Асада може бути дестабілізаційною і контрпродуктивною». Такі ж заяви роблять у Держдепартаменті. Ці заяви пролунали після того, як у соцмережах з'явилися зображення, на яких нібито зафіксований російський літак і безпілотні літальні апарати біля провінції Ідліб. За непідтвердженими даними, це може бути винищувач Су-34, власником якого навряд чи є Сирія.
Таким інформаційним був ранок 4 вересня, п'ятниці. Новинкар Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко і я, Олена Римовська, працювали для вас сьогодні. Я працювала для вас протягом усього тижня і рада, що провела цей тиждень із вами. Повертайтеся до нас у понеділок.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».